Я так і думав. Тоді я можу розмовляти з тобою відверто. Хоч усе ж таки і мушу зізнатися, що нашого військового духу соромлюсь. Соромлюсь, я сказав. Якщо не брати до уваги військового єпископа, то нині я у війську, мабуть, той чоловік, котрий найбільше має до діла з духом. Але скажу тобі так, якщо придивитися до нашого військового духу ближче, то він, хай там який високий, нагадує вранішню перевірку. Сподіваюся, ти ще не забув, що таке вранішня перевірка. Черговий офіцер, значиться, запитує, «Стільки і стільки чоловік та коней у строю». Стільки і стільки чоловік та коней відсутні через хворобу, чи ще там через щось. Лан Лейтомишль на шикування спізнюється і таке інше. Але чому стільки і стільки чоловік та коней у строю, чи відсутні, тощо, цього він не записує. А саме про це завжди треба знати, коли маєш до діла з добродіями цивільними. Солдат розмовляє коротко, просто і конкретно. Але мені досить часто доводиться консультуватися з представниками цивільних міністерств. І вони з кожного приводу питаються, чому треба зробити так, як пропоную я. І посилаються на міркування і обставини високого характеру. Отож, тільки нехай те, що ти зараз почуєш, лишиться між нами, дай слово чести. Я й запропонував своєму начальникові, його превосходительству Фросту, чи правильніше сказати, радше здивував його такою своєю пропозицією. Я скористаюся нагодою і побуваю в домі твоєї кузини, щоб нарешті ґрунтовно ознайомитися з отими міркуваннями і обставинами високого характеру. Якщо можна так висловитися, не здавшись нескромним, поставити їх на службу військовому духу. Зрештою, маємо ж ми у війську лікарів, ветеринарів, аптекарів, священників, бухгалтерів, ревізорів, інтендантів, інженерів і капельмейстерів. А ось центрального управління цивільним духом ще не маємо. Аж тепер Ульріх завважив, що Штурм фон Бордвер приніс із собою службову теку. Це була одна з отих здоровенних з міцним наплічним ременем тек із бичачої шкіри, в яких переносять папери у величезних міністерських будівлях або через вулицю від інстанції до інстанції. І стояла вона на підлозі, прихилена до письмового столу. Генерал прийшов, вочевидь, зі своїм ординарцем, який очікував тепер унизу, якого Ульріх не помітив, бо Штурм ледве випер ту важенну теку собі на коліна, а тоді відкрив, клацнувши залізного замочка, що мав неймовірно військовий технічний вигляд. «Я відколи пристав до цього вашого заходу, не байдикував», – усміхнувся генерал, нахиляючись, від чого його голубий мундир біля золотих гудзиків напнувся. «Але, розумієш, є речі, з якими я не зовсім упоруюсь». І видобув із теки цілий стос нескріплених аркушів з якимись дивними графами і записами. «Твоя кузина», – почав пояснювати він, – «я детально обговорював це з твоєю кузиною, і їй, звісно, хочеться, щоб з її зусиль звести духовний пам'ятник нашому найвищому володареві, постала ідея, яка, сказати б, вийшла б на перше місце з-поміж решти ідей, уже наявних. Але я вже тепер помітив, і це попри все моє захоплення людьми, котрих твоя кузина для цього запросила, що тут виникають з біса великі труднощі. Скаже хтось один одне, то хтось інший стверджує інше, протилежне. Хіба це вже не впало в очі і тобі? Та ще гірше, принаймні на мій погляд, ось що. Цивільний розум нагадує те, що називають, коли йдеться про коня, ненажерою. Ти ж бо ще не забув? Клади такій тварюці хоч подвійний раціон, а вона однаково не гладшає. Ну, гаразд, виправився він у відповідь на коротке заперечення господаря дому. Ти можеш навіть сказати, що вона з дня на день гладшає, але ж кості в неї не ростуть і шерсть не блищить, тільки черево стає як бодня. Саме це мене розумієш і цікавить, і я поклав собі розібратися, чому у цьому ділі, власне, не можна навести порядку. І Штум, усміхаючись, подав своєму колишньому лейтенантові першого аркуша. «Нехай нас ганьблять як загодно», – сказав він, «але що таке порядок, ми у війську знали завжди». Оце ось класифікація головних ідей, які я витяг з учасників зібрань у твоєї кузини. Розумієш, коли його питаєш віч на віч, то найважливішим кожен вважає, виявляється, щось зовсім інше. Ульріх вражено поглядав на того аркуша, на взірець бланка для донесень чи якогось військового реєстру, він був поділений повздовжніми і поперечними лініями на графи, заповнені словами, що немовби впиралися такому розташуванню, бо Ульріх прочитав виведені казенним каліграфічним почерком імена – Ісус Христос, Будда, Гаутама, він таки Сіддхартха, Лао-цзи, Лютер, Мартін, Гьоте, Вольфганг, Ганг-Гофер, Людвіг, Чемберлен і багато інших. Продовження цього списку, вочевидь, було на ще одному аркуші. У другому стовпчику йшли слова «християнство», «імперіалізм», «доба комунікацій» тощо, до яких у наступних стовпчиках примикали ще колонки слів. Я міг би назвати це і кадастром сучасної культури, пояснив Штум, але потім ми його доповнили, і тепер тут зібрано назви ідей, котрі хвилювали нас протягом останніх 25 років, а також імена їхніх авторів. Я навіть не уявляв собі, яка кропітка це буде робота. Ульріх побажав знати, як Штум складав свій реєстр, і генерал охоче пояснив процедуру, розроблену за його системою. Щоб упоратися за такий короткий час, мені досить було взяти одного капітана, двох лейтенантів і п'ятьох унтер-офіцерів. Якби ми мали змогу працювати за найсучаснішими методами, то розіслали б у всі полки запитання, кого ви вважаєте найславетнішою людиною. Як це, розумієш, тепер роблять газети у всіляких своїх анкетах тощо. І розіслали б з наказом доповісти про результати опитування у відсотках. Але у війську так діло не піде, бо жодна частина не посміє, звісно, доповісти нічого іншого, крім як його величність. Тоді я вирішив з'ясувати, які книжки виходять найбільшими накладами і збирають найбільшу кількість читачів. Але тут одразу виявилося, що це, крім Біблії, новорічні поштові буклети з тарифами і старими анекдотами. Ну, такі буклети кожен адресат дістає за свої чайові від листоноші. І це знову привернуло нашу увагу до того, який же він усе ж таки складний, оцей цивільний розум. Адже загалом найкращими вважають книжки, придатні для будь-якого читача, чи принаймні, як мені сказали, авторові треба мати в Німеччині дуже багато однодумців, щоб його вважали бозна яким розумним. Отож, і цим шляхом піти ми не могли. І що ми кінець кінцем придумали? Про це я сказати тобі наразі не можу. То була ідея капрала Гірша і лейтенанта Меліхара. Але зробити це нам таки пощастило. Генерал Штум відклав цей аркуш на бік і зміною, що провіщало глибоке розчарування, взяв ще один. Здійснивши інвентаризацію запасу середньоєвропейських ідей, він не лише з'ясував, на превеликий свій жаль, що складається той суціль із суперечностей, а й на свій подив виявив, що ті суперечності, якщо копнути їх глибше, починають переходити одна в одну. Я вже звик до того, що в твоїй кузини кожна із знаменитостей, коли я прошу її просвітити мене, розказує мені щось інше, провадив Штум. Але що після того, як побалакаєш із ними довше, все ж таки складається враження, ніби всі вони розказують про те саме. Ось чого я не можу втнути, хоч убий. Либонь, у моїй солдатській голові просто не вистачає для цього однієї клепки. Те, що так глибоко лякало генерала Штума, було не дрібницею, і розв'язання цієї проблеми, власне, не можна було покладати лише на військове міністерство. Хоча і не важко показати, що з війною вона пов'язана якнайтісніше. Нинішній добі дісталася в дарунок певна кількість великих ідей, а до кожної ідеї з особливої ласки долі відразу і її антиідея. Тож індивідуалізм і колективізм, націоналізм і інтернаціоналізм, соціалізм і капіталізм, імперіалізм і пацифізм, раціоналізм і марновірство почуваються в такій добі однаково добре. А до цього додаються ще невикористані рештки незліченних інших суперечностей, що мають для сучасності таку саму чи меншу цінність. Це, здається, вже таким самим природним, як і те, що є день і ніч, спека і холод, любов і ненависть, а в людському тілі на кожен згинальний м'яз є протилежний, розгинальний. І генералові Штуму, як і будь-кому, повік не спало б на думку вбачати в цьому щось незвичайне, якби його марнославство не кинуло в цю авантюру любов до Діотими. Бо любов не вдовольняється тим, що єдність природи ґрунтується на суперечностях, в своєму жаданні ніжності. Любов прагне єдності, без суперечностей. Отож генерал доклав усіх зусиль, щоб цієї єдності домогтися. «Оце я наказав», – розповідав він, водночас демонструючи Ульріху відповідні аркуші, «скласти показчик полководців ідей». Ну, тобто перелік усіх імен, котрі останнім часом приводили до перемог. Ну, сказати б, великі з'єднання ідей. А це ось розташування сил перед боєм. А тут план стратегічного зосередження і розгортання сил. Тут спроба нанести на карту бази і гарнізони, звідки надходять поповнення думками. Але ти, поглянувши на ту чи ту групу думок, яка нині проводить бої, певно помітиш, на схемі я звелів це чітко виділити, що поповнення живою силою ідейним матеріалом вона дістає не лише від власних баз, а й від баз супротивника. Ти бачиш, що ці групи раз у раз змінюють дислокацію, зненацька без будь-яких причин повертають фронт у зворотній бік і вступають у бій із власним тилом. Ти бачиш із другого боку, що ідеї невпинно перебігають туди й назад. Отож ти знаходиш їх то по один, то по другий бік лінії фронту. Одне слово, не можна ні скласти пристойну схему тилового району, ні провести демаркаційну лінію, ні взагалі що-небудь визначити. І вся картина, даруйте слово, хоча ще й з одного боку, я в це знову ж таки просто найму віру, скидається на те, що в нас будь-який командир назвав би отарою баранів. І Штум тиснув Ульріхові в руку відразу кілька десятків аркушів. Вони були вкриті планами стратегічного зосередження і розгортання сил, залізничними лініями, мережами шляхів, схемами портів, позначеннями військових з'єднань і командних пунктів, колами, прямокутниками, заштрихованими ділянками –